Goeiedag, lieve luisteraar. Ons stel ons verhaal op by Micha, die vierde hoofstuk by die derde versie. Maar ek wil net aansluit by die vorige program en daarop wys dat ons die vorige gedeelte, met ander woorde Micha 4, sy eerste twee versies, 'n baie interessante voorsegging gekry het, waar Micha vir sy mense sê, daar gaan 'n tyd wees dat Jerusalem weer herstel gaan word, maar eers gaan daar 'n verwoesting plaasvind. Dit het ons duidelik in hoofstuk 3 ook gesien. Hoekom 'n verwoesting? As 'n straf daarop dat mense nie gedoen het wat die Here gesê het nie. En toe het daar 'n belangrike vraag na vore gekom in vers 1 en 2 wat ons behandel het. Wanneer gaan die verwoesting van Jerusalem plaasvind? Ek het vir jou gesê daar's 3 moontlikhede. Sommige uitleggers allegoriseer hierdie hele gedeelte heeltemal. Nou ek het al vir jou gesê, allegorie is die heel swakste manier van skrifuitleg. Want dan neem jy sommer 'n ding en maak dit van toepassing soos wat jy wil. Nou hierdie siening sê dan dat Jerusalem eintlik op die kerk van die Nuwe Testament slaan. Met ander woorde, dit is die kerk wat so verhoog gaan word in die toekoms in die wêreld en waaruit die Openbaring na die wêreld toe sal uitgaan. Ek het gesê daar's ook 'n tweede siening, dat het hier gaan in die eerste twee verse oor die eerste koms van Christus. En 'n derde mening dan is dat het hier oor die wederkoms handel. En daarom is dit nou nodig dat ons verder sal kyk en kyk of ons hierop 'n antwoord kan kry. So, liewe luisteraar, ek lees eers hierso die volgende versies 3 en 4 uit Micha se vierde hoofstuk. Hy sal oordeel tussen baie volke. Reg spreek oor sterk nasies wat ver weg woon. Hulle sal van hulle sware ploegskare smee en van hulle smiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Elke man sal onder sy eie wingerd sit, ongestuurd onder sy vyeboom. Die Here, die Almagtige, het dit gesê. Met ander woorde, vyandigheid gaan heeltemal verdwyn. In die vyfde versie staan daar, elke nasie kan maar lewe in die naam van sy God. Ons sal vir altyd in die naam van die Here, ons God, lewe. En daarvan het ons verlede keer vir mekaar gesê, ons sien hier baie, baie duidelik, dat ongeag die omstandighede van die dag waarin 'n mens woon, mense behoort op te tree, Christene behoort op te tree soos die Here verwag, net soos wat van die ou gelowige volk van die Here in die Ou Testament is, verwag is dat hulle behoort op te tree, soos wat die Here van hulle verwag. En daarom op vers 6, daardie dag, sê die Here, sal die wat kreupel is, bymekaar gemaak word. Ek sal die wat verstrooi is vergader, en ook die wat ek met rampe getref het. Ek sal die kreupeles en die oorblyfsel maak. Die siekes 'n sterk nasie. Ek, die Here, sal op Sionsberg oorleers, nou en vir altyd. Nou, wat sou dit alles beteken? Ek dink ons moet daaroor nou so bietjie nog gesels. Jy sien hier in vers 3 tot by vers 7. Lyk dit vir my asof ons maar by wyse van eliminasie, met ander woorde by wyse van uitskakeling, sal moet besluit dat hier oor die periode van die kerk gaan. Lyk nie vir my heeltemal moontlik nie. Ek dink nie dit is wat hier staan nie. Ek dink dit is 'n stuk allegorie. Ek dink nie mense kan dit so interpreteer nie. Daarteen getuig byvoorbeeld die vrede waarvan vers 3 en 4 wat ek nou net weer gelees het, praat. Want, en dit is hartseer dat mense moet erken, ongelukkig ken die kerk nie so 'n vrede nie. Daarvoor is al net eenvoudig te veel onmin, te veel verskeurdheid. Ja, ongelukkig selfs twis tussen die verskillende Christelike groepe. Is dit nie skandalig nie? Daarom lyk dit my nie, ons kan dit allegories verklaar en sê, dit gaan hier oor die kerk nie. In 'n sekere sin is die tweede moontlikheid wat ek genoem het wel waar, naamlik dat die verse op Christus se eerste koms dui. Waar jy sien, toe vers 6 en 7, wat ons ook gelees het, wel gerealiseer het, naamlik, in die tyd van die Here Jesus, is kreupeles en siekes inderdaad herstel. Die vier evangelies vertel dikwels van sulke geleenthede. En daarom is die exegete se derde moontlikheid, lyk dit vir my die mees aanvaarbare, naamlik dat die gebeure van ons verse die beste verklaar kan word as ons aan die periode wat na die wederkoms sal aanbreek moet dink. Die tyd wanneer daar vrede sal wees en geen oorloë nie, gesondheid en geen rampe nie. Die tyd waarin die Here self as die verlosser en as die vredevors die heerskappy sal voer in hierdie wêreld. En daar was mos nou nog nie so 'n tyd van tevore nie. Jy sien, die terugstroom na Jerusalem sal dus in die terugkeer uit die ballingskap, ja, sal eintlik maar 'n swak weerspieëling wees van die groot vrede wat sal aanbreek na die terugkeer van Here Jesus Christus met sy tweede kom. Ag, natuurlik dadelik weer na vore. Maar het Micha dan heeltemal glad niks vir die mense van sy eie tyd gesê gehad nie. Het hy alleen maar gepraat van die verre toekoms, alleen maar van 'n godsdiens wat totaal niks seggend was vir sy eie tyd. Is dit dan wat hy op die oog gehad het? En ek dink die antwoord is 'n baie duidelike nee. Want jy sien, dit is mos geen troos vir mense om te vir mense te sê, hoorie, daar kom uitkoms. Maar net 'n bietjie wag, dis oor 700 jaar. Ek dink nie dan sou Micha baie gewild gewees het nie. Ek dink nie Micha sou dan heeltemal die waarheid gepraat het. Hy sou nie troos gegee het vir die mense van sy tyd nie. Dit is sekerlik so, Micha het wel van die verre toekoms gepraat, maar hy het ook vir die mense daarvan vertel van die vrederyk waaraan hulle nageslag eendag deel sal kry, waarin jy en ek en ons nageslag ook eendag aan die einde van die tyd deel sal hê. Maar hy het ook vir hulle van die onmiddellike toekoms wat vir hulle gewag het vertel. Hoe het Micha dit gedoen? Hy doen dit deur die toneel van die vrederyk te vervang met 'n ander prentjie. En dis 'n bietjie 'n donker prentjie. En daarom wil ek my haas om te vertel en te lees oor die nood van die nabye toekoms wat Micha ook vir hulle sê. En 'n mens kry dit hier in Micha se 4de hoofstuk van vers 8 tot by vers 14. Nou ek weet nie of ons die hele gedeelte vandag klaar gaan doen nie, maar kom ons begin daarmee. Waaroor gaan dit? Ek het vir jou gesê, saamgevat, dit gaan oor die huidige nood van die mense in Micha se tyd in die 8ste eeu voor Christus. Huidige nood teenoor toekomstige bevryding. Die huidige nood van Jerusalem word voorgestel teenoor die heerlike toekoms wat by stad wag. Jerusalem moet deur pyne en deur vernedering gaan, maar dit beteken nie die einde nie. God self sal die stad verlos. En daarom luister na die 8ste versie. Verlate vesting, Sion's heuwel, die beloftes aan jou sal vervul word. Jy sal weer heers soos voorheen. Jerusalem sal weer die hoofstad wees. Jy sien, die kontras tussen die hede en die toekoms word baie duidelik uitgewys. Jerusalem is op daardie oomblik is mense besig om weg te gaan, raak al meer verlate, maar die beloftes van God sal bewaarheid word. Sion sal weer op 'n stadium in die geskiedenis vorentoe 'n ereplek onder die stede van die wêreld inneem. Die koning van alle konings het die stad immers gekies as sy woonplek. En daarom, eintlik as mens ook kyk na vers 6 tot 7, dan kom ons hier by vers 8, wat die assosiasie by mens oproep van die glorieryke tyd van koning Dawid. Soos in daardie tyd sal Jerusalem weer, staan daar, die woordjie weer. Jerusalem sal weer in glorie herrys as die regeringssetel van Israel na die ballingskap. En luister nou na vers 9 en 10. Waarom skree jy so hard? Is jy nie 'n koning nie? Het jou raadgewer omgekom dat kraampyne jou oorval het? Krul van die pyn, Sion, kry geboortepyne soos 'n vrou in kraam. Jy moet nou die stad verlaat. Jy moet in die oop veld gaan woon en na Babel toe gaan. Daar kruis net vir die eerste keer nou duidelijk gesê, hulle sal na Babel toe moet gaan. Daar sal jy gered word. Daar sal die Heere jou verlos uit die mag van jou vijande. Met ander woorde wat Micha vir hulle sê, daar gaan uitkoms kom, maar eers na die Babyloniese ballingskap. Jerusalem moet eers deur 'n smeltkroes gaan, as gevolg van sy of haar oortredinge. Sien, die toekomshoop waarvan die profete praat, heeft die werklikheid van oordeel en van straf nie op nie. Vir die stad het alles skeef geloop op hierdie stadium. Die stad word voorgestel as 'n vrou, as 'n personifikasie van die stad, nê. Sy skreeu as het ware haar hartseer uit, soos 'n vrou wat geboorte skenk. Haar koning en sy raadgevers het Jerusalem in die steek gelaat. Vir te lank het die stad op hulle staat gemaak in plaas van op die Here. Nou sal sy die gevolge moet dra. Die nabye toekoms is duister. Die volk sal dus in ballingskap weggevoer word na Babel toe. Eers deur die smeltkroes, dan die verlossing. En dan, wanneer hulle alles verloor het, wanneer al die valse sekerhede waarop hulle hoop, en waarvan hulle gestroop gaan word, wat die valse profete gesê het, dit gaan nie gebeur nie. Eers dan sal God met die gelowiges wat oorbly, 'n nuwe begin maak. Dikwels ongelukkig, liewe luisteraar, moet 'n mens eers deur die smeltkroes ook in jou eie lewe gaan, voordat jy regtig jou afhanklikheid van God besef. Hy sê vir hulle dis baie duidelik in die 9de vers, die inwoners van Jerusalem skreeu van benoudheid. Met ander woorde, die stad gaan vernietig word. En dan kom so 'n bietjie spottend, wil ek amper sê, die vraag op of hulle nie op hulle leiers vertrou om hulle te beskerm nie. Want jy sien, die Here het mos nou as mondstuk deur Micha vir hulle gesê, julle het vals leiers. En ons het nou net gelees in die 10de versie, die angs van Jerusalem word vergelyk met die pyn van 'n vrou wat sy ondervind wanneer sy 'n kind in die wêreld bring. Maar uit die pyn van die ballingskap sal die geboorte van 'n nuwe geslag, byna soos 'n nuwe volk, plaasvind. Mense wat daar in Babel sal sit, dit lees ons ook in die boek Klaagliedere, dat hulle daar in ballingskap tot 'n baie eenvoudige insig gekom het. Ons sit hier, omdat ons nie gedoen het, wat die Here van ons verwag het nie. En dan kom ons, en dit is nou die min of meer net na die helfte van Micha se vierde hoofstuk, hier van vers 11 af. En ek wil eers net lees van vers 13, dan bly daar een versie net oor, maar kom ons praat eers oor Micha hoofstuk 11 tot by vers 13. Ek lees dit. Nou moet baie nasies nog eers teen jou saamspan. Hulle sê, ons sal toekyk hoe Sion verontreinig word. Maar hulle ken nie die plan van die Here nie. Hulle verstaan nie wat hy besluit het nie. Hy het hulle soos gerwe op 'n dorsvloer by mekaar gebring. Maak klaar en dors die gerwe, Sion. Ek maak jou sterk. Ek gee vir jou bronsklauwe, sodat jy baie nasies kan vermorsel. Jy sal aan die Here wy wat hulle buitgemaak het. Al hulle besittings aan die koning van die hele wêreld. Met ander woorde, Jerusalem se vyande gaan vernietig word. Nou die mense het rondom hulle gekyk en seker vir hulle self gesê, maar tans is Jerusalem daar uitgelewer aan haar vyande. En nou sê die profeet, in God se plan met sy volk, moet dit ongelukkig so gebeur, dat die stad eers vernietig gaan word. Dit lyk dus op die oog af, of God afwesig is, maar die nasies verstaan nie sy plan nie. God is nooit afwesig nie. Hulle dink, hulle het rondom Jerusalem versamel om haar ondergang te aanskou, maar in werklikheid, en dit sien hulle nie raak nie, is hulle juist deur die God van Israel daar versamel, soos gerwe op 'n dorsvloer. Sion word dus die eister dorslee, waardeur God met die nasies afreken. Die rykdom van die nasies sal uiteindelik in Israels hande beland. Al te dikwels hou mense natuurlik vir hulle in hulle beplanning, nie rekening met die heerskappy van God nie. Luisteraar, wie sonder God probeer lewe, mag dalk achterkom, dat hy eindelijk maar net een gerf was, op Godse dorsvloer, en dat hy ook eindelijk ondergeploeg gaan word, omdat die Heere met sy plan, deur gaan na afrondingsoomlik toe. Daarom vers 11 is duidelik, uit die pynlike aanval van die nasies op Jerusalem, kom uiteindelik die oorwinning van God in sy stad, oor die wereld. In vers 12 en 13, hulle ken nie die Heere en die plan van die Heere nie. Hulle verstaan nie wat hy besluit het nie. Hy het hulle soos gerwe op 'n dorsvloer by mekaar gebring. Maak klaar en dors die gerwe, Israel, en maak jou sterk. Ek gee vir jou brons klauwe, sodat jy baie nasies kan vermorsel. Jy sal aan die Heere wy wat hulle buit gemaak het. Al hulle besittings aan die koning, met die hoofletter, aan die koning van die hele wereld. Die profeet sê dus vir hulle, dit is juist Godse plan, om die volke by Jerusalem by mekaar te maak, ten einde hulle daar te verslaan. In die beeld van die insameling van die gerwe, en die uittrap daarvan op die dorsvloer, om die kaf van die koning te skei, word dus die uiteindelike heil van God, vir sy gelowiges geskets. En dit bring ons by die 14e versie. Dis die laaste versie van Micha se 4de hoofstuk. Kom ek lees dit na gesels ons daaroor. Jy is nou vasgevang, rowerstad. Ons word beleer. Die vyand sal die koning van Israel met 'n kieri op die kakebeen slaan. Jy sien, die huidige nood word nie misgekyk nie. Micha is nie iemand wat vir hierdie mense, mag ek die uitdrukking gebruik, hy wil nie aan hulle a pie in the sky voorhou nie. Hy praat spesifiek oor hulle nood. En dan het ons gesien in die 4de hoofstuk, by die 8de vers is daar begin met 'n verwysing van die huidige nood. En die hoofstuk eindig ook so, weer eens 'n verwysing na die huidige noodtoestand in die land. Met ander woorde, tussen die huidige nood en die toekomstige heerlikheid is daar op hierdie stadium nog 'n kloof. Daar is 'n kloof, sê Micha, wat net deur God oorbrug kan word. Jerusalem verkeer in rou en dit natuurlik met baie goeie rede. Hoekom? Die stad word beleer en die koning van Jerusalem word verneder. En daarom lyk die toekoms op hierdie stadium inderdaad vir die mense baie donker. Want Jerusalem word deur die Assiriërs beleer. Ja, ek het nie verkeerd gepraat nie. Die vernietiging, die beleg van Jerusalem en die vernietiging van Jerusalem, wat die groot ballingskap aangedui het, dit het eers meer as 100 jaar plaasgevind. Maar op hierdie stadium lê die Assiriërs rondom Jerusalem plaas het onder beleg, hoewel nooit die stad regtig vernietig het, en die Heer het hulle verlos. Twee geleenthede, wil ek vir jou sê, uit die geskiedenis is bekend, waarop die Assiriërs teen Jerusalem opgetrek het. Tydens die beleg van Asdod, dit was in die jare 714 tot 712 voor Christus, is Jerusalem ook onder beleg geplaas deur die Assiriërs. Gaan kyk maar in Jesaja hoofstuk 20 vers 1, dan lees so 'n bietjie verder ook in Jesaja 20 nog. En die tweede geleentheid was met Hiskia se opstand teen die Assiriese koning Sanherib. Dit het plaasgevind in die jaar 701 voor Christus. As jy daardie geleentheid wil lees, nalees, dan kan jy gaan kyk in 2 Konings 18 vers 13 en dan lees jy tot by 2 Konings 19 vers 37. Met ander woorde wat hier in vers 14 staan, die koning van Jerusalem wat genoem word, word inderdaad by geleentheid verneder. So dit is dus belangrik dat ons oor hierdie versies praat, en dit is ten slotte wat ek dan wil doen voordat ons klaar maak met die 4de hoofstuk. Liewe luisteraar, hier van vers 8 tot by vers 14 gaan het regtig oor die nood van die nabye toekoms daar in die 8ste eeu voor Christus. Micha is eintlik besig om te sê, gelowiges van die verre toekoms gaan wel eendag die vrede deel waarvan ek praat. Maar hy sê, om daar uit te kom, voordat hy aanbreek, sal die pad nog eers vir julle deur baie smarte heen lei. En as 'n mens dit lees, dan moet jy oplet, Micha praat van Sion, want Sion was op hierdie stadium nog bewoon, en hy praat van hulle asof dit alreeds vernietig is, want hy wil vir hulle sê, so seker, soos wat ek nou praat oor die vernietiging, so seker moet julle weet, dit gaan plaasvind. Dit is dus baie, baie belangrike woorde, wat ons hier kry, liewe luisteraar. Dis baie duidelik, dat Sion verlaat sal word, en dat die inwoners na Babel toe weggevoer sal word. Daarom julle oplet, hoewel dit die Assiriese wêreldmoondheid is, wat die wêreld regeer op daardie stadium, het hy vir die eerste keer pertinent gepraat van Babel. Misschien moet ek net weer lees, as jy vergeet het, in Hoofstuk 4 vers 10. Krul van die pyn, Sion, kry geboorte pyne, soos 'n vrou in kraam. Luister nou mooi, jy moet nou die stad verlaat, jy moet in die oop veld gaan woon, en na Babel toe gaan. Daar sal jy gered word, daar sal Here jou verlos uit die mag van jou vyande. Sowel die Assiriërs nog die wêreldmoondheid is, sê Micha, as 'n mondstuk van die Here, iets wat die mense glad nie kon glo nie, naamlik dat hulle na Babel toe sal gaan. Nou ja, hulle het nie geweet, het gaan eers amper 160 jaar later gebeur nie. Dit sou die geskiedenis aandui. Maar onthou dat die profeet Amos, ek het daar oor gepraat, so ek wil nie nou weer daarby stilstaan nie, maar Amos het ook gesê, die Here laat niks gebeur, as hy dit nie eers aan sy profete bekend gemaak het nie. En hier het ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Ons moet dus 'n gedagte hou, dat terwyl Micha hierdie woorde sê, op hierdie stadium van die geskiedenis, Babel glad nog nie eens 'n wêreldmoondheid is nie. Die bedreiging dus het gekom van Assirië. Micha sê dan ook nie wie die wegvoering gaan uitvoer nie. Al wat hy sê is, julle sal na Babel toe weggevoer word. Ek kan my voorstel dat die mense gesê het, ach man, hierdie profeet Micha is helemaal mal. Die Palestijnse son het hom seker aangetast, het seker vir hom te warm geword hierso. Ons glo eenvoudig nie, ons gaan weggevoer word nie. Maar, as het moet gebeur, dan kan het miskien na Assirië wees, soos die Noordryk, maar Babel, ach vergeet het man, het sal nooit gebeur nie. Dit wys jou net, hoe ver hierdie Micha die bal mislaan. So, liewe luisteraar, Micha het dus 'n posisie ingeneem teenoor die valse profete, wat gesê die stad gaan glad nie vernietig word nie. Micha sê, hy gaan vernietig word, maar hy sê nie presies wanneer nie. Dit is net so goed, asof iemand nou vandag vir jou, vir my sou sê, hoorie man, ek dink die mense van Noorwe gaan ons land verower. Ons sal sê, ach, waarvan praai nou? Hulle is ver van ons af. Ons weet eintlik nie eers hoe lyk die mense van Noorwe nie. Dis eenvoudig ondenkbaar. En ek kan my voorstel, dis wat Micha se mense in sy tyd van hom gesê het. En tog gaan Micha rustig daarmee voort, want hy sê in vers 10b, daar in Babel sal jy gered word. Die Here gaan jou red, ja. Maar eers deur vreemde politieke veranderinge heen. En daarom die onmiddellike wat hy vir hulle gesê het, daarmee sluit ons af, hier so in die 11de versie, nou moet baie nasies nog eers teen jou saamstaan. Kan jy nou verstaan as ek vir jou sê, luisteraar, daar sou nog 160 jaar verloop. So verskillende nasies sal nog saamstaan teen Jerusalem. Ons sal toekyk hoe Sion verontreinig word. Jy sien, Sion sal dus deur die vyand onteer word soos 'n meisie deur 'n verkragter. En let op, hierdie nare vyand is 'n instrument in die Here se hand. Hoewel hulle dit nie self geweet het nie, want hulle het glad nie in die Here geglo en wou dit dus nie eers hoor nie. Die 12de vers het gesê, maar hulle ken nie die plan van die Here nie. Hulle verstaan nie wat die Here besluit het nie. Hy het hulle soos gerwe op 'n dorsvloer by mekaar gebring. Daar is in die 12de vers, nê. Hieruit blyk dan die nuwe element van die 8de eeu profete nog 'n slag. Die Here regeer oor alle volke. Selfs al erken hulle dit nie, dan nog bly die Here wat hulle soos pione op 'n skaakbord rondskuif. En daarom huil die mens eintlik, nê, oor vers 13 en 14 wat ons gelees het, want daaruit blyk die potensiaal wat in die stad was. Hulle kan sterk wees in die vyand vermorsel, maar eers sal hulle verneder moet word. Hulle onmiddellike lot van die wegvoering en alles van hulle wat buitgemaak word, het ons in vers 14 gelees. Tot dan, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot ziens!